100 питанняў, 100 адказаў. Напэўна, кожны з нас не раз чуў такія словы. Касцёл з дапамогай інквізіцыі закатаваў да смерці тысячы нявінных людзей. І часта мы не ведаем, што і адказаць на гэта. Сапраўды, інквізіцыя з'яўляецца такім аргументам, які найбольш выкарыстоўваецца, каб ачарніць гісторыю касцёла, сам касцёл і веру, якую ён распаўсюджвае. Але пачнем па парадку. Ці сапраўды інквізіцыя была тым, што аб ёй думае большасць нашых сучаснікаў? Некаторыя аспекты з ёй звязаныя, мы паспрабуем высветліць у нашай сённяшняй праграме. Што першае прыходзіць нам на розум, калі мы прамаўляем слова інквізіцыя? Канешне, касцёр, смерць на кастры. Напэўна, многія так і думаюць, што амаль кожны, хто патрапіў у рукі інквізіцыі, канчаў сваё жыццё ў полымі на адной з гарадскіх сярэднявечных плошчаў. Але паглядзім, што на гэты конт кажуць дакументы. Перш за ўсё варта ўдакладніць, што смерць для ерэтыкоў пра спальванне на кастры была ўстаноўлена свецкім правам, а не кананічным. У кананічным праве няма і ніколі не было такога пакарання. Пакаранні, якія былі прадугледжаны касцёльным правам, гэта малітвы, пост, пілігрымкі ці адлучэння ад касцёла. Цікава адзначыць, што пакаранне смерцю за ерась было ўведзена ў 13 стагоддзі імператарам Фрыдрыхам II Швабскім, бацькам знакамітага Фрыдрыха Барбаросы. Ерэтыкі ім былі аб'яўлены ворагамі Свяшчэннай Рымскай імперіі, бо пагражалі яе адзінству і маналітнасці. Такім чынам, калі касцёльны трыбунал ці інквізіцыя прызнавала, што той ці іншы чалавек з'яўляецца ерэтыком, яго караў смерцю свецкі суд, а не касцёльны. Касцёльны суд прызначаў ерэтыку толькі пакуту. Напрыклад, пэўныя малітвы, пост ці, напрыклад, абавязваў здзейсніць пілігрымку ў святую зямлю. І так, функцыя касцёльнага суда заключалася ў тым, каб выясніць, ці з'яўляецца чалавек ерэтыком і калі так, прызначыць яму пэўную пакуту. Далей, на гэтай падставе, судзіць пачынаў свецкі суд. Дакументы, якія дайшлі да нашага часу, сведчаць, што касцёльныя суды былі даволі лаяльнымі і часта не жадалі аддаваць чалавека, які прызнаваўся ў ерасе свецкім уладам. Напрыклад, дацкі гісторык Густаў Хенінскен прааналізаваў дзейнасць іспанскай інквізіцыі за 3 стагоддзі, 16 па 18. Адзначыў, што іспанская інквізіцыя найбольш вядома сваёй жорсткасцю. І так, прааналізаваўшы каля 44 тысяч выпадкаў, ён высветліў, што толькі каля 1% ерэтыкоў былі асуджаны. Гэтыя дадзеныя таксама пацвердзіў іншы амерыканскі навуковец Эдвард Петерс. Такім чынам мы бачым, што была створана легенда аб тым, што амаль кожны ерэтык, які трапіў у рукі інквізіцыі, канчаў сваё жыццё на кастры. Другі аргумент, які часта ўзгадваецца, калі размова ідзе аб інквізіцыі, гэта катаванні. Дакументы кажуць, што, на жаль, сапраўды катаванні выкарыстоўваліся інквізітарамі для таго, каб прымусіць ерэтыкоў прызнацца ў ерасі. 15 мая 1252 года папа Інакенті IV выдаў булу пад назвай «Ad extirpanda», у якой ёсць такія словы. Градоначальнік абавязаны праз катаванні прымусіць ерэтыка паспавядацца і прызнаць сваю віну. Але гэта не ўсё. Далей напісана, што катаванні не павінны прывесці да згубы якога-небудзь з членаў ці паставіць жыццё чалавека пад пагрозу. Акрамя таго, прадугледжвалася, што катаванне не магло працягвацца больш за 15 хвілін і магло ўжывацца толькі адзін раз. Агаворвалася, што споведзь у ерасі вінаваты павінен быў паўтарыць праз 2 дні пасля свайго першага прызнання, дасягнутага з дапамогай катаванняў. Варта дадаць, што катаванні разглядаліся як выключная мера, ужыванне якой дапускалася, калі іншыя сродкі не дзейнічалі. Акрамя таго, ініцыятыва распачацця катаванняў не магла паходзіць толькі ад інквізітара, была неабходна згода біскупаў. І часто здаралося так, що поміж інквізітором і біскупом не було згоди на гэты конт. Нам вядомы некаторыя статыстычныя дадзеныя на конт ужывання катаванняў. Напрыклад, на працягу 1309 па 1323 год у Тулузе разглядалася 636 судовых спраў, і катаванні выкарыстоўваліся толькі аднойчы. У Валертэлі ў перыяд з 1478 па 1530 год адбылося 2345 працэсаў, і катаванні ўжываліся толькі 12 разоў. Аб метадах катаванняў таксама былі складзены шматлікія легенды. Многім нацыйскім ці НКВДшным спецыялістам інквізітары маглі паказацца проста дылетантамі. Нарэшце звернемся яшчэ да аднаго аргумента. Многім можа падавацца, што інквізітары былі ўсемагутнымі суддзямі, для якіх не існавала ніякіх перашкод і кантроля. Гэта не так. Папа Інакентій IV і Александр IV загадалі правінцыялам і генералам дамініканскага і францысканскага ордэнаў кантраляваць і наказваць тых інквізітараў, жорсткасць якіх выклікала народныя пратэсты. Папа Клімент V на Венскім саборы ў 1311 годзе адлучыў ад касцёла інквізітара за злоўжыванне. Біскупы і ўсе, хто дапамагаў яму, мелі абавязак інфармаваць аб злоўжываннях інквізітараў. Нават вядомы выпадкі, калі самі інквізітары траплялі за краты, за сваю жорсткасць. Таксама варта дадаць, што той, хто абвінавачваўся, меў пэўныя гарантыі, якія былі прадугледжаны законам. Супраць яго не мог сведчыць яго вораг. За працэсам сачылі свецкія адвакаты і іншае. Ну і напрыканцы трэба сказаць аб яшчэ адной легендзе. Аб тым, што ўсе еретыкі былі міралюбівымі вальнадумцамі. Гэта не так. Часта яны проста з'яўляліся сапраўднай пагрозай для жыццёвага ўкладу і сацыяльнага парадку грамадства. Сярэднявечны чалавек, які вельмі клапаціўся аб вечным збаўленні, бачыў у еретыку пагрозу, ад якой трэба было абараняцца з дапамогай інквізіцыі. Акрамя таго, часта еретыкі прымалі ўдзел у адкрытых антырэлігійных войнах і паўстаннях. Узгадайце, напрыклад, аб паўстанні катараў на поўдні Францыі. Гэта толькі некаторыя аспекты, звязаныя з інквізіцыяй, якія мы паспелі закрануць. Але, думаю, іх дастаткова, каб больш ясна ўбачыць, чым была інквізіцыя на самой справе і якую яе прадстаўляе антыхрысціянская міфалогія. Пытанняў 100 адказаў.